Me olemme nyt päässeet sitten roomalaiskirjeen 4. luvun tutkimisessa sen viimeisiin jakeisiin, jakeet 23-25. Ja kuuluvat näin. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleesta herätti Jeesuksen meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Nämä loppujakeet päättävät Abrahamin käsittelyn. Se on kestänyt läpi koko tämän 4. luvun. Se, mitä Abrahamista on kirjoitettu tässä luvussa, lainatuissa ja selitetyissä 1. Mooseksen kirjan kohdissa, ei ole kirjoitettu vain Abrahamin tähden jälkimaailmalle tiedoksi, vaan se on kirjoitettu myös meidän tähtemme, jotta oppisimme Abrahamin esimerkistä, kuinka tulemme vanhurskaiksi Jumalan edessä. Tämä ajatus on ollut koko tähän asti sen käsittelyn perustana. Mutta nyt apostoli ottaa sen esille vielä kerran eräältä kannalta. Nimittäin siltä kannalta, että meillekin vanhurskaus tulee, usko tulee lukea vanhurskaudeksi. Tämä on Jumalan määräys ja Jumalan järjestys. Kun siinä käytetään presenssiä, eli nykyajan muotoa, niin se kuvaa tätä lukemista koko Uuden liiton läpi kulkevana asiana. Eli se ei koskenut vain vanhaa liittoa, vaan tämä asia kulkee ja on näin maailman loppuun asti. Tässä apostoli Paavali määrää tarkasti kristillisen uskon kohteen Uuden liiton aikana. Me uskomme Jumalaan, Jeesuksen Kristuksen Isään, joka on herättänyt poikansa kuolleista. Ja samalla uskomme myöskin hänen poikaansa. Paavali mainitsee juuri Kristuksen kuolleista herättämyksen, saattaakseen kristillisen uskon näyttämään samanlaiselta kuin Abrahamin usko. Jo Abraham uskoi Jumalaan, joka kuolleet herättää. On huomattava, että tämä usko Abrahamilla oli kaiken aikaa, kun hänellä oli usko Jumalaan. Ja se ilmeni erityisesti siinä, kun hän uskoi Jumalan lupauksen, että hän vanhasta iästään ja omasta ja vaimonsa kuoleutuneisuudesta huolimatta voi saada pojan. Se ilmeni sitten luonnollisesti myöskin myöhemmin, silloin kun hän oli valmis uhraamaan poikansa Iisakin, kun Jumala siihen antoi käskyn. Se oli siis kantava voima kaiken aikaa hänen uskon elämässään. Me kristityt uskomme nyt Jumalaan, joka on jo osoittanut mahtinsa ja joka on saattanut eloon ristiin naulitun meidän edestämme henkensä antaneen vapahtajan Jeesuksen. Abrahamin usko kohdistui siis siihen, mikä oli tuleva ja mikä voi tapahtua. Meidän uskomme kohdistuu siihen, mikä on tapahtunut. Ja näin kummankin uskon kohteena on eläväksi tekijä, se Jumala, joka kuolleista herättää. Tämä vastaa Uuden ja Vanhan liiton eroa. Vanhan liiton hurskaat uskoivat tulevaan Kristukseen. Uuden liiton hurskaat uskovat Kristukseen, joka on jo tullut ja joka on ilmestynyt lihassa. Kristuksen ylösnousumus ei ole kuitenkaan yksinään kristillisen uskon sisältö ja kohde, vaan siihen liittyy tietysti Kristuksen lihaan tulo, kärsimys ja kuolema. Ja niin apostoli tässä jakeessa 25 sanookin, että Kristus on annettu alttiiksi, eli kuolemaan meidän syntiemme tähden, ja kuolleesta herätetty meidän vanhurskauttamisen tähden. Miksi siis Jeesus annettiin kuolemaan? Erityisesti siksi, että hän hyvittäisi ja sovittaisi meidän lain rikkomisemme. Sitten hänet herätettiin kuolleista juuri meidän vanhurskauttamisemme tähden. Ja tämä ei tarkoita sitä, että Kristuksen ylösnousemus olisi mahdollistanut uskon myöhemmän vaikutuksen ja siten uskon edellyttämän vanhurskauttamisen, vaan se merkitsi enemmän. Näiden Raamatun kohtien mukaan Kristuksen hankkima vanhurskaus on jo olemassa. Se on olemassa ennen uskoa. Ja itse asiassa usko kohdistuu juuri siihen, että tämä vanhurskautus on olemassa. Niin kuin Kristuksen kuolema vaikutti välittömästi syntiemme hyvitykseen, niin Kristuksen ylösnousumus vaikutti vanhurskauttamiselle. Kun Kristuksen kuolemalla synnit hyvitettiin, samoin Kristuksen ylösnousemuksella meidät vanhurskautettiin. Jumala herätti Kristuksen sen vuoksi, että hän siten halusi vanhurskauttaa meidät. Juuri tämä tarkoitus täyttyi hänen kuolleista herättämisellään. Vanhurskauttamisemme ilmenee tässä kohdassa siis Kristuksen kuolleista herättämisestä johtuvana. Tosin jo Kristuksen kuolema ja hänen verinen sovitusuhrinsa sai aikaan ja valmisti sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa. Jos ihmisten synti on todella hyvitetty ja Jumalan edessä tehty tyhjäksi, niin ihmiset ovat sen myötä tulleet vanhurskaiksi Jumalan edessä. Kumpikin sekä sovitus että vanhurskautus lankeavat yhteen. Ja ne on Kristuksen ylösnousemuksella vahvasti vahvistettu ja sinetöity. Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala tosiasiallisesti julisti, että Jeesuksen kuolema on täyttänyt tehtävänsä. Niin Jeesuksen kunniakas kuolleista herättämys ja ihana voitto kuolemasta ja synnistä ovat myös samalla tosiasiallinen, juhlallinen ja muodollinen synninpäästö, jonka Jumala on julistanut syntisille. Näin Stöckhardt selittää meille tätä asiaa. Ja jos me sitten vedämme yhteen koosteen tästä neljännestä luvusta, niin se kuuluisi seuraavasti. Abraham on kaikkien uskovien isä sikäli, että kaikki uskovat tulevat Abrahamin tavoin vanhurskaiksi yksin armosta, uskon kautta ja saavuttavat perinnön. Ja myös sikäli, että kaikissa uskovissa elää Abrahamin usko. joka ei vanhurskauttamisessa kiinnitä lainkaan huomiota eikä katso ihmisen omaan persoonaan, siihen mitä ihminen on, vaan pitäytyy yksin omaan lupaukseen, eli Kristuksen sovitustyöhön. Vanhurskauttaminen on hyvin tärkeä, se on keskeinen pääuskon kohta meidän uskossamme. Sitä ovat luterilaiset käsitelleet Yhdysvalloissa, ja siellä oli sellainen tunnustuksessa luterilaisten kirkkojen yhteinen elin, jonka nimenä oli synodikonferenssi. Ja sen eräässä päätöksessä, joka on 1800-luvulta, sanotaan seuraavasti. Kristuksen ylösnousemuksessa tämä maailma on julistettu vanhurskaaksi. Kun nyt pastori päästää synneistä, niin hän jakaa aarretta, joka on jo olemassa, nimittäin jo hankittua syntien anteeksiantamusta. Jos tätä aarretta ei olisi käsillä, yksikään pastori ei voisi päästää synneistä. Emmehän voisi silloin puhua lainkaan syntisen vanhurskauttamisesta uskon kautta, sillä usko on sen vastaanottamista, mikä on olemassa. Jos maailma ei olisi jo vanhurskautettu, silloin uskon täytyisi tarkoittaa jonkin teon tekemistä vanhurskauttamiseksi. Evankeliumin saarna on taas Jumalan viesti vanhurskaudesta, jonka hän on jo saanut aikaan ja joka on olemassa kaikkia varten. Sen tähden puhe siitä, että Kristuksessa on jo tapahtunut koko maailman vanhurskauttaminen, ei sisällä jotakin petollista, vaan se on aivan raamatullista. Ne, jotka sanovat, että Jumala on tehnyt koko maailman vanhurskaaksi, mutta ei julistanut, kieltävät itse asiassa koko vanhurskauttamisen, sillä isän vanhurskaaksi julistamista ei saa erottaa pojan vanhurskaaksi tekemisestä, kun hän herätti Kristuksen kuolleista. Tosin tämä ei vielä auta ketään vanhurskauden ja autuuden omistamiseen, jos hän ei ota vastaan vanhurskautusta. Jos kuningas armahtaa joukon rikollisia, niin nämä ovat kaikki kuninkaan puolelta julistetut vapaiksi syyllisyydestä ja rangaistuksesta. Mutta se, joka ei ota armahdusta vastaan, sen täytyy edelleen sovittaa rikostaan. Sama on laita syntisten suhteen vanhurskauttamisessa, joka on tapahtunut Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Jos Jumala ei olisi kirjoittanut ja sinetöinyt armahduskirjettä, me pastorit olisimme valehtelijoita ja pettureita julistaessamme heille, uskokaa vain, niin olette vanhurskaita. Mutta nytpä kun Jumala on poikansa ylösnousemuksella allekirjoittanut armahduskirjeen syntisille ja varustanut jumalallisella sinetillään, me voimme huoleti saarnata maailman vanhurskautettu ja Jumalan kanssa sovitettu. Myöskään viime mainittua ilmaisua ei saisi käyttää, jos ensiksi mainittu ei olisi totta. Edelleen samassa päätöksessä jatketaan ja sanotaan. Tulee tehdä ero kahden asian välillä, kuinka Jumala tarkastelee ihmisiä. Kun hän katsoo maailmaa pojassaan Kristuksessa, niin hän tarkastelee heitä sydämellisimmällä rakkaudella. Mutta jos hän tarkastelee maailmaa Kristuksen ulkopuolella, hän ei voi tehdä sitä muuten kuin palavalla vihalla. Sen mukaisesti Jumala on tehnyt kaksi asiaa. Hän vihastui syntisiin, ja samanaikaisesti hän rakasti heitä niin palavasti, että hän antoi ainokaisen poikansa alttiiksi heidän edestään. Tässä on kuitenkin sanoin kuvaamaton ja käsittämättömän syvä salaisuus. Jumalassa ei ole mielenliikkeitä, kuten meissä ihmisissä mielialamme ja tunteemme vaihtelevat. Jumalasta on kirjoitettu, sinä pysyt sellaisena kuin olet. Kaikki, mitä Jumala ajattelee ja tahtoo, pitää yhtä hänen olemuksensa kanssa. Luterilainen tapa on, jos tapaamme Jumalan sanassa kaksi asiaa, joita emme keskenään saa sopusointuun, jätämme molemmat voimaan ja uskomme kummatkin niin kuin lukee. Meidän täytyy tähän kuitenkin vielä lisätä. Kristuksen aikaansaaman lunastuksen ja vanhurskauttamisen kohde on koko syntinen ihmiskunta. Siitä riippumatta, miten kukin suhtautuu Kristukseen ja evankeliumiin. Kaikkien vanhurskautus on samalla tapahtunut pimeässä. Kun Jumala Kristuksen kautta sovitti itsensä kanssa maailman ja päästi heidät synneistään, maailma ei tiennyt siitä vielä mitään. Mutta Jumalan armoneuvoon kuului myös toinen asia, että Jumala evankeliumilla ilmoitti ja antoi tiedoksi ihmisille Kristuksen ja hänen hyvän työnsä, jotta ihmiset sen tuntisivat ja ottaisivat uskossa vastaan. Nyt se, joka uskoo ja uskoen ottaa vastaan evankeliumin ja evankeliumissa Kristuksen ja Kristuksessa Jumalan edessä kelpaa vanhurskauden, on vanhurskas. Hän siirtyy synnin ja vihan tilasta armon tilaan ja vanhurskauden tilaan. Hän on Jumalan mielisuosion lapsi ja vihasta vapaa. Sellaisia ovat uskovat, joissa lunastus ja vanhurskautus on saavuttanut tarkoituksensa ja päämääränsä sekä sellaisena pysyy. Nuo vanhurskautetut ja Herran lunastetut. Se taas, joka ei usko, vaan torjuu evankeliumin Jumalan armosta Kristuksessa, panee oman persoonansa puolesta Jumalan armon, Kristuksen lunastuksen ja anteeksiantamuksen, voiman ja vaikutuksen syrjään. Sellaisen edestä Kristus on turhaan kuollut, joka saattaa anteeksi annetun synnin ja sammutetun syyllisyyden jälleen voimaan ja on kaksin verroin vihan ja kadotuksen lapsi. Vanhurskautus ja Jumalan edessä kelpaava vanhurskaus on tulevan autuuden ja taivaallisen perinnön edellytys. Ja mitä varmin vakuus. Se on tullut kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi. Kristus on hankkinut ja valmistanut autuuden kaikkia varten ja sillä, että he ovat vanhurskautetut, heille lahjoittanut. Kuitenkin vain ne, jotka uskon kautta tulevat osallisiksi vanhurskautuksen lahjasta, tulevat kerran tosiasiallisesti hallitsemaan Kristuksen kanssa. Ja tässä vielä haluaisin lukea teille pari lainausta siitä, minkälainen vaikutus voi olla sillä, että uskon asia kirkastuu sydämelle ja erityisesti tämä oppi anteeksiantamuksesta eli vanhurskauttamisesta. Ja ensiksi luen sen, mitä Luther on omasta elämästään todistanut. Hän sanoo seuraavasti. Minulla oli todella sydämellinen halu ymmärtää oikein Paavalin roomalaiskirjettä, eikä minua ollut estänyt sitä mikään muu kuin tuo ainoa vähäinen sanonta Jumalan vanhurskaus, roomalaiskirjan 1. luvun 17. jakeessa. Siinä Paavali sanoo Jumalan vanhurskauden olevan ilmoitetun evankeliumissa. Tätä sanontaa Jumalan vanhurskaus minä vihasin kovasti. Ja kaikkien opettajien tavan mukaan en ollut saanut siitä muuta opetusta kuin että minun täytyi ymmärtää se filosofien tapaan sellaisesta vanhurskaudesta, jossa Jumala on vanhurskas, tekee ja vaikuttaa oikein ja rankaisee kaikkia syntisiä ja vääriä, mitä vanhurskautta sanotaan olemukselliseksi eli toimivaksi vanhurskaudeksi. Nytpä minun laitani oli näin. Vaikka elin pyhänä ja nuhteettomana munkkina, tunsin itseni Jumalan edessä suureksi syntiseksi. Ja sen lisäksi minulla oli ahdistunut ja levoton omatunto. enkä myöskään uskonut voivani hyvitysteollani ja ansiollani sovittaa Jumalaa. Sen tähden minä en ollenkaan rakastanut tätä vanhurskasta ja vihaista Jumalaa, joka rankaisee syntisiä, vaan minä vihasin häntä, mikä ei kuitenkaan ollut pilkkaa eikä sellaiseksi katsottavaa. Vihoittelin salaa ja tosissani Jumalaa vastaan. Sanoin usein, eikö sitten Jumalalle riitä, että hän rankaisee meitä kurjia syntisparkoja ja jo perisynnin takia iankaikkiseen kuolemaan tuomittuja kaikenlaisella tämän elämän tuskalla ja ahdistuksessa lain kauhujen ja uhkausten ohella, että hänen täytyy vielä evankeliumillakin lisätä tätä kurjuutta ja sydämen tuskaa ja vielä uhata ja julistaa sitä saarnaamalla vanhurskauttansa ja ankaraa vihaansa. Miten usein julmistuin harhautuneessa omassa tunnossani. Mutta pitäydyin kuitenkin hellittämättä rakkaaseen Paavaliin päästäkseni perille, mitä hän siinä kohdassa tarkoitti. Ja sydämeni halusta janosin päästä sen tietämään. Sellaisin ajatuksin vietin päiviä ja öitä, kunnes Jumalan armosta huomasin, kuinka sanat liittyivät toisiinsa. Nimittäin näin. Jumalan vanhurskaus ilmoitetaan evankeliumissa, kuten on kirjoitettu, vanhurskas elää uskostansa. Siitä opin ymmärtämään tämän saman Jumalan vanhurskauden, josta vanhurskas Jumala armosta ja lahjana yksinomaan, josta siis vanhurskas ihminen Jumalan armosta ja lahjana yksinomaan uskosta elää. Ja huomasin, että apostolin tarkoitus oli, että evankeliumi ilmoittaa sen vanhurskauden, joka Jumalan edessä kelpaa, jossa Jumala armosta ja pelkästä laupeudesta vanhurskauttaa meidät uskon kautta. Latinaksi siitä käytetään käsitettä justitia passiiva, passiivinen vanhurskaus, kuten on kirjoitettu, vanhurskas elää uskostansa. Tässä tunsin heti, että olin kuin uudesti syntynyt, ja olin löytänyt selkoselälleen avatun oven käydä paratiisiin. Nyt minusta näytti Pyhä Raamattu aivan toisenlaiselta kuin aikaisemmin. Selasin sen vuoksi pian läpi koko Raamatun sen mukaan kuin muistin, ja keräsin muistakin sanonnoista tämän säännön mukaan kaikki selitykset yhteen. Sitä sanotaan Jumalan teoksi, mitä hän itse vaikuttaa meissä. Jumalan voima on se, jolla hän tekee meidät vahvoiksi ja voimakkaiksi. Jumalan viisaus on se, jolla hän tekee meidät viisaiksi. Samoin muutkin, kuten Jumalan vahvuus, pelastus, kunnia ynnä muut sellaista. Niin paljon kuin minä aikaisemmin olin tosissani vihannut tätä pientä sanontaa, Jumalan vanhurskaus, minä nyt sitä vastoin aloin suuresti arvostaa sitä minulle kaikkein rakkaimpana ja lohdullisimpana sanana. Tämä kohta pyhällä Paavalilla oli minulle todella oikea paratiisin portti. Näin siis Luther, kun hän oppi tuntemaan, että Jumalan vanhurskaus on se, että se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa ja jonka Jumala meille lahjoittaa, eli Kristuksen vanhurskaus, niin silloin hän tunsi käyneensä sisälle paratiisin portista. Sitten eräs runoilija kertoo omasta elämästänsä seuraavasti. Ensiksikin hän oli lähellä vaipua epätoivoa. Ja hän oli kulkenut kiivaasti edestakaisin huoneessaan, istuutunut vihdoin ikkunan viereen. Ja löydettyään siitä Raamatun, hän avasi sen ja etsi sieltä itsellensä lohdutusta ja vahvistusta. Ja sitten hän kertoo. Se Raamatun kohta, jonka löysin, oli Roomalaiskirjeen 3. luku, jae 25. Se kuuluu. Jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehnyt synnit. Luettuani sen sain heti voiman uskoa. Päälleni lankesi vanhurskauden auringon säteiden koko täyteys. näin Kristuksen täytetyn sovitusteon täydellisen riittävyyden, armoitustani ja täydellistä vanhurskauttamistani varten. Yhdessä silmän räpäyksessä uskoin ja sain evankeliumin rauhan. Ellei kaikkivaltiaan käsi olisi minua pidätellyt, hän lisää, olisin uskoakseni sortunut kiitollisuudesta ja ilosta. Silmäni täyttyivät kyynelillä, liikutus vei minulta äänen, ei voinut tehdä muuta kuin hiljaisessa hartaudessa katsottaa täynnä rakkautta ja ihmetystä kohti taivasta. On kuitenkin parasta kuvata Pyhän Hengen työtä hänen omilla sanoillaan. Se oli sanomaton ja kirkastunut ilo. 1 Pietarin kirja 1.8. Ja Stöckhardt huomauttaa tästä. Vaikka nyt sellainen iloinen mielenliikutus ei olekaan pysyvää, ja vaikka se tekee tilaa muille mielenvireille, niin Paavalin sanat Kristuksen täydellisestä hyvitysteosta ja vanhurskaudesta, joka kelpaa Jumalan edessä, voivat kuitenkin antaa sielulle rauhan, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi ja joka voittaa kaikki ahdistukset, myös kuoleman kautta.